Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
A máme tady opět neděli. Dnes 27. listopadu roku 2022, 15. hodina. A setkáváme se opět v Národních listech, a to na Národní notě, se zprávami z domova a ze zahraničí. A já vás zdravím od mikrofonu Soňa Ludmila. A vy už víte, že já jsem ten méně ukecaný informátor, protože v Národních listech pouštím ke slovu vás, občany, lidé této země. Takže na co pak se dneska podíváme? Krátce pustíme ze začátku ke slovu národovce a následně bychom si dali přednášku Marka Obrtela, který nás bude informovat o tom, na co je třeba se přichystat ve vašich obcích a městech. Eventuálně vy můžete zkontrolovat vaše starosty, starostky, jestli jsou připraveni s krizovým plánem. Tak a jen krátce na vaše neustálé dotazy k informátorům z alternativy. No, co k tomu říct? Máte před sebou celou plejádu, scénu, informátorů s různými informacemi. A je jenom na vás, co si vyberete, v čem se potřebujete doplnit a čemu dáte význam. Já za vás opravdu tu pravdu hledat nebudu a někdy je to k pousmání. Fakt je, že u nás na Svobodném vysílači informují zajímaví lidé a také si z toho vezmu jenom to, co potřebuji. Některé informace si pouštím raději přes den, abych se nebála, takže takový ty bubáky, ti, co popisují ten skutečný stav ve společnosti, jak už u nás, tak v zahraničí, je lépe si opravdu pouštět přes den. Jako třeba toho vašeho úžasňáka, pana VK. Někteří lidé ho milují, někteří ho nesnáší. Vyjadřují se o něm jako o demagogovi, diletantovi, konspirátorovi, neboli poraženecké panice, někteří dokonce kolaborantovi se sluníčkama, dokonce pro některý je to soudruh. Je to tedy věrohodný člověk? Já nevím. Vyhodnoťte si to sami. A prosím vás, už se mě nedotazujte ani na Alianci národních sil, což jsou také pravidelné zprávy u nás na Svobodném vysílači. Potom tam máme pana Jaroslava Tichého, takže uplatněte si v tom životě to, co potřebujete. A jdeme už na ty naše aktuální zprávy z domova a z zahraničí na Národní notě. Takže budeme se trošičku vzdělávat. Já to tak beru, co už jiného. A jinak teda velká pochvala těm, co už se probudili a jdou tou tvůrčí cestou ve svých životech. Takže už konečně budou moct nastat třeba ty pořady, živé pořady, živé projekty a tak dále. Takže pro dnešek by to stačilo, protože teď je to jenom na vás, s čím přijdete vy. Protože my si tvoříme ten svět a je fajn, že už jste na to přišli, takže už bude též o čem vyprávět ve vysíláních. Mějte se krásně, mějte se rádi a příjemný poslech tohoto pořadu.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
18. listopadu 2022, The Joepax Show, ukázka z interview Josefa Johna Pagliarulo se správničkou, političkou a herečkou Simonou Mangiante Papadopoulos, manželkou někdejšího člena Trumpova volebního týmu z roku 2016 s italskými a ruskými kořeny, mimo jiné o dopadu ukrajinské rakety na polské území v listopadu 2022 a propagandistických manipulacích ukrajinského pana prezidenta s cílem rozpoutat třetí světovou válku. Joseph John Pagliarulos, pojďme si teď popovídat o tom, co se stalo na Ukrajině a v Polsku. Jednou v noci jsem se díval na televizi, vlastně jsem tehdy zrovna vysílal svou show, když mi na mém počítači vyskočila zpráva o tom, že jedna nebo více ruských raket zabili dva lidi v Polsku. Hned mne to šokovalo. Počkejte, jak je to možné? Vždyť Polsko je přece členem NATO. Přeci není možné, aby Rusko zaútočilo na Polsko. Vždyť to by znamenalo, jako by přímo zaútočilo na USA. Jenže tato informace přicházela přímo od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Řekl to ukrajinský prezident, že za tímto útokem stálo Rusko. Útočníci jsou teroristé. To bude nyní znamenat, že my, USA, budeme muset zaútočit na Rusko. Samozřejmě následujícího dne již byla celá informace ve zprávách upřesněna, že šlo o ukrajinskou raketu. Rusko se na útoku na Polsko vůbec nepodílelo. Proč si myslíte, že to tedy ukrajinský prezident řekl? Domníváte se, že to nevěděl, že šlo o ukrajinskou raketu? Nebo to snad věděl? Simona Mangiante Papadopoulos? Ne. Myslím si, že si byl plně vědom toho, že to byla ukrajinská raketa. A domnívám se to mimo jiné také proto, že se Zelenský chová od prvního dne války pořád stejně, jelikož prosazuje svou agendu, a tou je rozpoutání třetí světové války. Mohli jsme sledovat jeho pravé záměry během mírových rozhovorů s Ruskem. Místo toho, aby si sedl za stůl a pokusil se diplomaticky vyjednat mírové podmínky urovnání konfliktu s Ruskem, tak i hned vtáhl do celé věci NATO a Evropskou unii. Je to celkem podivné, jelikož Ukrajina není členskou zemí Evropské unie ani NATO. I hned se snažil vtáhnout největší globální světové mocnosti do nového válečného konfliktu, který se nás v USA konec konců vůbec netýká. Takže znovu. Zelenský se nyní snaží vykreslit fiktivní situaci, která se nezakládá na pravdě. Je to jeho vědomá lež. Domnívám se, že si je dobře vědom toho, co dělá. Jeho implikace ruského útoku na Polsko, na člena NATO, měla spustit reakci NATO a USA a vtáhnout tak celý svět do války, která se Spojených států vůbec netýká a přesto stojí USA ohromné finance. Navíc ani přesně nevíme, kam všechny ty peníze odtekly a na co byly použity. Joseph John Pagliarulos, Simono, věnujme se ještě chvíli Zelenskému. Kdo je vlastně tenhle chlapík? Co pak si neuvědomil, že když se podíváme na trajektorii letu rakety, která dopadla na polské území, takže budeme vědět, že sice šlo o sovětskou obranou raketu, která ovšem byla vystřelena z Ukrajiny, kde zůstala ve skladu po rozpadu Sovětského svazu? Velice rychle jsme věděli, odkud ta raketa vzlétla. Domníváte se, že si myslel, že mu budeme i přesto všechno věřit? Simona Mangiante Papadopoulos, víte, Zelenský je mistrem propagandy. Velmi dobře ví, že pokud je již nějaká informace vypuštěna do veřejného prostoru, tak zůstane pevně zakořeněná v lidských myslích. A to byl jeho další krátkodobý a také dlouhodobý cíl. Protože konec konců vytvořil v lidech ideu o možném ruském útoku na člena NATO. Tím vlastně trénuje veřejné mínění, aby takovou ideu přijalo za svou, tedy že Rusko představuje monstrum, aby se už posléze lidé nesnažili realisticky zkoumat rozložení odpovědnosti za vznik nové světové války. A už jsem to řekla, že tím vůbec neospravedlňuje Rusko ani Putinovi kroky. To v žádném případě. Měli bychom se však naučit objektivně zkoumat fakta. A chtěla bych varovat před podceňováním Zelenského manipulačních schopností překrucování reality, které mohou být velice nebezpečné. Osobně se domnívám, že Zelenský jako člověk nic neznamená. Prokázal, že není důstojným prezidentem. Podle mne se v mnoha záležitostech chová spíše jako klaun. Nyní se zkrátka snaží vtáhnout celý svět do třetí světové války prostřednictvím demokratické demagogie a používáním myšlenky, že Ukrajina bojuje za ostatní země. Není to vlastenec. Vlastenec by se nesnažil zatáhnout vlastní národ do války. Především by usiloval o diplomatické mírové řešení a také by respektoval vlastence a patriotismus jiných států.
Chceme rozšířit volební právo.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxy, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo.
Тучи ходят над моей страной. Шторм идет безумною волной. Где-то реет гордо на ветру мой российский флаг. Жизнь остановилась просто в миг. Черный ворон прилетел на крик. Только не достанется ему мой российский флаг. В небеса свечу, боль летит сия. Я люблю тебя, родина моя. Бело-синий, красный, ты душа моя.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
Oktober 2022. Milan Kern. Úrovně rozvoja člověka. Je čas vrátit se ku kónom, podle kterých žili naši predkovia. Samozrejme, nie každý je schopný a ochotný riadiť sa kónmi, keďže nerozumie, prečo by sa mal. Veď nerozumie ani tomu, čo kóny v skutočnosti sú. No to neznamená, že by niekto nemohol získať vedomosť o kónoch. Každý človek sa na svojej životnej ceste nachádza na inej úrovni rozvoja a aj táto úroveň do značnej miery rozhoduje o tom, či je schopný riadiť sa kónmi, alebo sa nachádza na úrovni, ktorá si vyžaduje riadenie podľa zákonov. A práve o týchto úrovniach rozvoja človeka si teraz niečo povieme. Prvá úroveň. Úroveň červa. Prvá úroveň je úroveň červíka. V súčasnosti prakticky neexistujú ľudia na tejto úrovni. Takí, ktorí sa len rozmnožujú a jedia. Červ s trikmi. Druhá úroveň, podotýkam, to je obrazný jav, sú to obrazné výrazy, je úroveň červa s trikmi. S takou štruktúrou správania, ktorá zabezpečuje, aby viac jedol, viac pospal, aby sa lepšie usadil vo svojom životnom priestore. Vie si nájsť alebo vytvoriť pre seba výhodné prostredie. Tretia úroveň. Človek sa zamýšľa nad Bohom. Človek, ktorý sa zamýšľa nad Bohom, vie, že existuje niečo vyššie. Uvažuje nad tým, zaujíma sa o to a snaží sa mať kontakt s vyššími silami. Štvrtá úroveň. Človek mravný. Štvrtá úroveň je človek, ktorý začína plniť mravné pravidlá a žije podľa nich. Keď do jeho duše vchádzajú mravné pravidlá, ktoré sa nazývajú kóny, a snaží sa prakticky podľa nich aj žiť. Keď to dokáže, vystúpi na piatú úroveň. Piatá úroveň – karmická úroveň. Piatá úroveň je karmická úroveň, keď sa zapájajú všetky programy odpracované v jeho predchádzajúcich životoch. Na tejto úrovni dostane človek veľa skúšok. Jeho úlohou je ich zvládnuť, aj keby tomu venoval celý svoj život, možno niekoľko svojich životov, u každého je to individuálne. Avšak, ak ste sa vyvinuli do tretej úrovne, do úrovne človeka, ktorý sa zamýšľa nad Bohom a žijete mravne, tak z tretej úrovne sa podľa názoru vidiacich, vediacich dá za istých okolností vystúpiť do šiestej úrovne. Šiesta úroveň poznanie vlastného ja. Šiesta úroveň to je poznanie vlastného ja. Poznanie seba samého vo svojom vnútri, prijatie stvoriteľa a tvoriteľa cez seba a svoj život. Siedma úroveň služba ľuďom. Siedma úroveň sa nazýva aj úroveň Krista. Je to dávanie, odovzdávanie, služba ľuďom. Seba zaprenie, vedomé vzdanie sa osobných výhod v prospech celku. Inými slovami stručne povedané, už nie ja, ale my. 8. a 9. úroveň. Volchvobia, Boží poslovia. O 8. a 9. úrovni nebudeme hovoriť. Tie sú teraz pre nás nevedomé a v bežnom svete sme nestretli takých ľudí. To sú volchvobia a tí, o ktorých hovoria ako o Božích posloch. Základná časť spoločnosti je na 3. úrovni. Človek sa zamýšľa nad Bohom. Ľudí na štvrtej úrovni je vidieť kde tu, je ich málo, možno 10%. Človek mravný. Keď človek prejaví dostatok vôle, dá sa prejsť tromi úrovňami naraz. Napríklad z tretej cez štvrtú, piatú a šiestú, niekedy výnimočne až do siedmej úrovne. Služba ľuďom. Je to vždy a výlučne individuálne a záleží to iba na tom človeku. Na práci so sebou a cez seba. Pochopením týchto úrovní sa dostávame k jednotlivým kónom, ktorými sa budú zaoberať nasledujúce články.
Stvořitel, tvořitel. Ty si též stvořitel toho slova vykupitel? Máš tady velký dluh. Vezmi do rukou řádně pluh. Zasej s obilím zlato. Nedopust, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska? Začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam, jak kopa hnoja fůr.
Je, že tyhle volby, ať už budou předčasné, nebo v řádném termínu, vyhraje opozici. To je celkem jisté a evident. Bude to pro nás velká změna k lepšímu?
Ne.
Obávám se přesně tak jako vy, že to bude jenom kosmetická změna. Co potřebujeme? Na to nestačí obyčejné parlamentní volby. Potřebujeme změnu systému. Teď si uvědomte, kvůli čemu jste se tady poprvé sešli, původně sešli, kvůli zákonu ACTA. Co je to zákon ACTA? To je řečeno, že vy jako lidi neznamenáte vůbec nic. Že jediné, na čem záleží, jsou peníze. Lidská práva neznamenají nic. Jediné, na čem záleží, je maximalizace zisku velkých firm, ať už to jsou firmy distribuční, a nebo firmy investiční, velké banky, globální investoři. To je ti, kteří určují pravidla tohoto světa. Pokud chceme změnu, nestačí předčasné volby. Musíme změnit systém. A změna systému, která je nám výhodná, která konečně může přinést lidská práva, je taková změna, kde rozhodující slovo nebudou mít politické strany, kde rozhodující slovo nebudou mít poslanci v parlamentu, kteří tam jsou od svých 18, 20 let v životě nežili normálním životem. Mají příjmy, o kterých se většině z nás ani nezdá. Žijí v úplně jiném světě, nejsou schopni to pochopit, ani nechtějí pochopit, jaké má starosti obyčejný člověk. Potřebujeme takovou změnu systému, kde by náš hlas, vás, co tady stojíte, byl v tom systému rozhodující, kde byste měli skutečné právo rozhodovat o sobě sami. A to je jediný systém, který je takový možný. To je systém, kde můžete jakékoliv rozhodnutí politiků, politických stran, vlády, parlamentu napadnout svým hlasováním a zamítnout. Měl například zákon ACTA. Kdybychom žili v systému přímé demokracie, tak bychom měli právo iniciovat celostátní referendum, v němž myslím, většina lidí by hlasovala pro to, že nechtějí tento zákon a v tom okamžiku by ten zákon nebyl. To je přímá demokracie. Uvědomte si, co to je. Přímá demokracie je vaše právo rozhodovat o sobě přímo, nikoli v prostřednictví zkorumpovaných a ulhaných zástupců. To je asi svět, v kterém bychom chtěli žít. Chcete takový svět?
Yeah.
změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Nebude schopná vzdorovat tomu, aby ten unipolární svět, který dneska máme, aby zůstal zachovaný. To je vlastně ten cíl toho všeho, co se děje. Prostě je ta přeměna toho světa, která se momentálně odehrává a je a nemusí být vždycky jednoduchá, bude možná bolestivá, ale prostě měla by ukončit tady tu unipolaritu a měl by vlastně ten svět přejít do jakéhosi pluralitního vlastně uspořádání a tak dál. A ten, kdo tomu čelí, tak ten na nás víceméně kuje tady takové ty všelijaké pikle v podobě jak různých covidů, válek a krizí a tak dále a tak dále. Každý, kdo trošku do toho vidí, tak ví, že řada těch takzvaných krizí a těch věcí, které se kolem toho dějí, je úplně zbytečných, protože řešení by to mělo a dost často jsou to politické nebo spolitizované krize a tak dále a tak dále. No, takže, ale toto všechno prostě přichází do úvahy. Ty fronty, myslím, že to potom vystihují na tom obrázku. Můžu? Teďka v podstatě, co můžeme očekávat, když teda k takové situaci dojde. Jak je tady napsaný, přestává fungovat stát, IZS, což se mě týká třeba policie, armáda nemusí být k dispozici, pakliže zvážíme, že žádnou nemáme, tak i ta, kterou máme teda, tak přestává být k dispozici a de facto nastupuje v lepším případě situace, kdyby se vlastně měly obce a regiony o sebe postarat sami. Potom v té další rovině jsou to rodiny a jednotlivci. V podstatě, jestliže by zafungovalo to, co tam je napsané, obec by se musela postarat sama a ta obec by to dokázala, tak by to byla výhra v celku. A proto, jako tady taky sedíme, a proto vlastně Milena jezdí a dělá ty přednášky v podstatě tady v tom vašem okolí a tak, mě to čeká u nás taky, tak vždycky je prostě potřeba, aby si to někdo jak uvědomil, že pokud by ta obec byla schopna se o sebe postarat a ta komunita, ta entita vlastně tam byla nějakým způsobem na tu krizi připravená a potom tu připravenost využila, tak to nejen zachrání spoustu životů a víceméně takového toho zdravýho ducha té společnosti, ale ono to taky prostě bude nějakým způsobem příkladem pro ty ostatní, aby nevznikla situace, kdy z vedlejší vesnice vám přijdou vybrat sklep, vybrat zásoby a podobně. Pakliže nebudou připraveni, tak ty tendence tady budou. Ale ta komunita, jakože obec a tak dál, pokud bude jednotná, tak si myslím, že už to samo o sobě je odrazující k tomu, aby prostě někdo teda udělal takovouhle kalverovskou výpravu a přišel prostě ukrást tomu, kdo se chystal, ten, kdo se nechystal. Že? Takže to je víceméně to ochránit obyvatelstvo před banditismem, protože to tady prostě jednoznačně bude, pokud v té situaci dojde, protože ta psychologie lidská je jednoduchá a všude ve světě vždycky se to takhle stalo. Ty zkušenosti z těch zemí, kde prostě došlo k podobným událostem, tak ty jsou nesmlouvavý a kdo by tvrdil, že to tak nebude, tak málo studoval, protože vždycky za takových situací se tohle to dělo. Dál. No a to je právě to, o čem jsem částečně mluvil. Základní jednotkou by měla být obec, ale obec nebo region, nebo jak tomu budeme říkat, to je jedno, ale prostě vidíte, že obec spadla do červených jaksi titulku Jedinec a komunita dobře, obec spadla do červeného, než kvůli kraj a stát, tak to jsou přesně ty úrovně, kde právě pochybujeme, že nějakým způsobem ta připravenost 100% existuje. A zkuste každý, já nevím, jestli z kolika obcí tu jste, zkuste si vlastně na těch modelech vlastních, jako když byste si představili tu vlastní obec, představili si svého starostu, svoje zastupitelstvo a tak dále a lidi v té vesnici. A teď, když byste přišli s takovýmhle prostě nějakým tématem za nimi a řekli jim prostě je to tak a tak, hrozí to a to, pojďme něco dělat, tak zkuste sami spočítat, kolik těch lidí by vám řeklo jasně zítra, jo, nebo tak. A kolik by teda se na vás dívalo, jestli vám nešíbe, že jo, nebo tak. Takže teď mám čerstvou takovou zkušenost od nás z naší iniciativy. Tam jeden člověk ze Severní Moravy prostě měl velice dobře našlápnuto ve své obci, měl to víceméně rozjednaný, už měl geniální plán prostě od zajištění prostě potravinové soběstačnosti, vody, různých zdrojů až po obranu a tak dál. A chtěl to víceméně zúročit v současných komunálních volbách, kdy těm lidem prostě na zlatým podnose dával nějaký plán, jak to teda udělat, jo, jak. A skutečně to mělo rozpracovaný celá obec, nebo ta komunita, což byla v jeho případě taková, oni jsou malinkatá obec, ale byla to jakási čtvrť té obce, anebo teda zůstat sám. On to víceméně měl v těchto třech úrovních zpracovaný a takhle jim to říkám, na zlatým podnose chtěl dát, prostě se to neujalo. Takže víceméně celý ten plán, jakože kdyby mu to samozřejmě vyšlo, no tak to bylo úplně úžasný, protože by přes to zastupitelstvo, přes tu samosprávu té obce prostě všechny ty věci jednoduše protlačil. Takhle samozřejmě to bude nesmírně těžký pro něj. Takže první dvě úrovně bereme, že mohou fungovat, ten zbytek je otazník. No, osobní připravenost jedince, tam je ten termín preperství, na to taky dost lidi tak nějak špatně slyší, bych řekl. Prepeři jsou taky braní jako takový jistí blázni, nebo když to tak řeknu prostě, že se snaží prostě být připraveni na kdejakou situaci, která na pád meteoritu, jak se vždycky říká, že jo, pravděpodobnost 1 ku 12 milionům nebo kolik, že se to stane. Tak víceméně berme to zdravé preperství a to je v podstatě o tom, co tady vidíte. Všechny, každá ta položka by se dala rozebrat samozřejmě dopodrobna. My jsme, když jsme se o tom teďka naposledy bavili, tak jsme chtěli zdůraznit právě tady tu pozitivní psychologii, že je to tak, protože to je vždycky o tom, jestli člověk za A chce, a za B je toho schopen nějak prostě zdravou myslí v klidu a s rozvahou a podobně něco udělat. To je strašně důležitý a tady platí to otřepané, kdo je připraven, není překvapen a je prostě potřeba, aby člověk byl připravený materiálně samozřejmě, ale i psychicky. Protože těch zvratů, které můžou v té dané situaci přijít, těch je nespočet a těžko se dají vyjmenovat prostě. My počítáme s nějakou situací a ona se může vlastně vyvrbit úplně jinak a dokonce se může stát i to, a co je nejhorší situace, kdy nám toto všechno bude k ničemu, protože budeme muset třeba někam zmizet, nebo já nevím, prostě stane se nějaká situace, která nám to v podstatě všechno zhatí. Tak i v této situaci je potřeba prostě vždycky myslet pozitivně a my máme, předpokládám, že celé to auditorium, že máme tady takovou výhodu, že my víme o tom, že ta situace taková je, že se prostě může zvrtnout a že prostě může dojít k nepředvídaným událostem, které nás nemusí zrovna potěšit. Což oproti těm, kteří prostě sedí u toho fotbalu, tak si myslím, že máme velkou výhodu. Ale přece jenom, když zůstanete s holýma rukama, tak je to situace jako nemilá a samozřejmě klade obrovský nároky na psychiku. Já vždycky říkám ještě, pokud je člověk sám a mluví nebo stará se sám o sebe a tak dále, je to ještě zlatý. Ale nedej bože, pokud jste rodina s 5 malýma dětma, tak to už potom přechází do jiné dimenze. No, tady k tomu vlastně, co tady vidíte. Za chvilku se dostaneme k té problematice obcí a tam potom budou některé úkoly zdůrazněny těch obcí a o některých se můžete dočíst potom v materiálu, který vám ukážu. Ale důležité je, aby tak jak vlastně jednotlivci budou nějakým způsobem řešit svoje zabezpečení vodou, a to neznamená, že prostě budu spolíhat na obecní vodovod, ale prostě měl bych mít nějaký nezávislý, chráněný, ověřený zdroj vody. Když nebude ověřený, tak v krizi i to je lepší než nic. Ale prostě měl by mít nějakou svoji filozofii, jak si zajistit dostatek vody, potažmo nejen pitné, ale i třeba užitkové a podobně. Ale hlavně je potřeba, a tam bych na to bych tlačil prostě velice, aby i ta obec, co se týče zdrojů vody, tak aby i ta obec k tomu přistoupila zodpovědně, protože bývávala situace, kdy v obcích byly třeba, já nevím, my jsme to tak měli v naší vesnici, prostě když jste prošli vesnici, tak tam byly 4-5 nějakých pump, že jo, studny s pumpou, klasicky Úřbitova bývala vždycky u JZD, že jo, tam bývala prostě pumpa, ze které brali normálně vodu jezeďáci, že jo, ale dalo se tam i napumpovat prostě, a tak po té vesnici byli, to samozřejmě toto je všechno pryč, nemluvím jenom o tom mechanismu jako pumpovacím, ale i ty studny v podstatě jsou ve špatném stavu, stav spodních vod se zhoršil, že jo, v mnohých studnách není voda vůbec a tak, a přitom je to vlastně ten nejjednodušší a nejspolehlivější zdroj vlastně pitné vody v té obci, pokud obec takovou studnu má. My třeba v naší obci máme jeden zdroj, který má právě ta naše zemědělská společnost, který má výdatnost 40 kubíků, vlastně já mám pocit, že říkali dokonce hodinově, což je jako vrtaná studna s dobrým podložím a tak, takže to je třeba náš hlavní zdroj vody pro vesnici, kdyby se něco stalo. Ten zdroj se samozřejmě musí ošetřovat, chránit a tak dál, což se teda děje péčí té společnosti, ale nemusí to tak být všude, takže doporučoval bych prostě na toto se hodně soustředit a tlačit ty zastupitelstva, tlačit prostě ty představené k tomu, aby prostě obnovili ty studny, pokud možno i s těmi mechanismy pumpovacími a tak dál, a prostě se na to soustředili a dali to do pořádku. Potraviny, to je samozřejmě vaše záležitost, protože dostaneme se k tomu potom dál, jak je připraven stát, jak je připravená naše infrastruktura na to, co se děje a tak. Takže toto bych řekl, že je individuální záležitost každé rodiny, každé té mini komunity, aby byli prostě připraveni na to, že teda potravin může být nedostatek, a aby dokázali ideálně půl roku, 6 měsíců, no ideálně by bylo ještě víc, ale prostě říká se 6 měsíců, že je taková zdravá norma, abyste dokázali vy, a jak je teda uvedeno, i ti vaši mazlíčci, a tím nejsou myšlení děti, ale třeba psi a podobně, tak abyste dokázali prostě přežít. Já teď si nemůžu uvědomit, jestli máme na nějakém slajdu ty podrobnosti, ale vždycky prostě to má několik zásad. Potraviny musí být trvanlivé, musí být dobře uchovávatelné, musí být dobře zpracovatelné, to znamená, aby ta technologie přípravy nebyla nějaká drastická, a ještě, co je důležité, aspoň v první fázi té krize, aby jste měli jistotu, že to vlastně ta komunita, neboli ta vaše rodina, ty vaše děti, že to jí prostě, protože je blbý nakoupit nějakou cizrnu nebo soju, co nikdo nechce, že jo, a nikomu to nechutná. Lepší je prostě jít na základní potraviny typu rýže, ty základní luštěniny. Těstoviny se sice blbě uchovávají, ale nějakou dobu taky vydrží, takže takovýhle, a já teda osobně preferuju lépe než mouku, tak třeba preferuju zrní, jo, a samozřejmě systém, kterým si ho pomelete. To už je zase další věc a tak dál, ale prostě spousta zrna, ze kterého uděláte tu mouku, a když budete mít nějaký olej a nějaký ochucovadlo a základní věci, jako je sůl a další věci, tak z toho ty placky nějaký uhňácáte a z pravidla to ty děcka budou jíst, takže jako je to taková, ale říkám, je to vyloženě na vás tady. Co se týče paliv, tam samozřejmě to je taky kapitola vlastně spíš individuální, kde, nemáme, nejsme ve zdi, snad to nezdechne. Je to tam zastrčený zásob? Se zeptáme, no. S těmi palivy je to tak, že prostě každý je na tom nějakým způsobem jinak. Zřejmě asi pokud by došlo na tu opravdu krizovou situaci, tak se každý vrátí zpět k tuhým palivům, tam asi jiný zdroj těžko hledat nějakým způsobem, ale ta tuhá paliva samozřejmě musí mít, a předpokládám, že by potom všechny normy a zákazy a tak dále jako pozbyly svou platnost, protože asi by se těžko někdo ptal, že jo. Potom je otázka, jak by reagoval ten systém, ale předpokládám, že tady by nereagoval. No, co se týče vařičů na propan-butan a tak dále, zase je dobrý si udělat nějakou analýzu toho, jakou máte spotřebu. Moje zkušenost je, že s jednou 10-litrovou plynovou nebo 10-kilovou plynovou bombou vystačíte zcela jistě 3 měsíce. Jsou takoví, kteří víc vystačí 4 i 6 měsíců. Ale myslím si, že za intenzivního používání, myšleno na vaření, ne na vytápění, tak s jednou 10-kilovou bombou 3 měsíce můžete počítat. Takže pokud budete mít 4 desítky, tak máte na rok vystaráno, co se týče přípravy pokrmu, 100%, na to vezmu je. Kdo bude používat třeba pevný paliva, kamna, sporák, kde bude zatápět nějakým dřevem a tak dál, tak ví asi, jaká je tam spotřeba, a je tam teda ta výhoda, že si tím i zatopíte, takže je to vlastně kombinované využití vlastně toho tepla. No a tak můžeme jít v podstatě elektrocentrály, třeba energie, elektrocentrály mají jednu nevýhodu, vždycky se upozorňovalo na to, ale já teda na to nedbám, taky jsem vsadil na elektrocentrálu, máme ji, používali bychom ji, kdyby k tomu došlo. Říká se, kde vrčí centrála, tam bude něco a tam se chodí krást, že jo? Takže je to sice taky, ale zase, pokud bude ta komunita osvícená a prostě bude vědět, že taková situace může nastat a ty centrály budou v majetku obce třeba nějaký a budou je mít ti lidé jednotliví a tak dál, tak se dá združit prostě ta aktivita tak, že si dobijete najednou ty vysílačky, mobily, další věci, nebo jestli budou vůbec mobily k něčemu, že a tak dál. Prostě to, co potřebujete, ty lampičky, baterky a tak dál, si dobijete najednou, aby centrála nevrčela 2 hodiny, že tam dobijete nějakou svoji jednu baterku a podobně, tak je výhodou to nějak združit. A pokud je ta komunita, ta obec prostě na to připravená, tak samozřejmě k těm agresivním jednáním zevnitř té obce pak nedochází. Pokud ne, no tak samozřejmě pak jste teda terčem útoku, protože vy máte, oni nemají, že jo, to je problém. No, bezpečnost tam, jak je napsáno, v krizi nikoho nezajímáte, je to tak, prostě nemá cenu, policie nebude pomáhat, ani nebude chránit v té době, protože bude mít řadu úkolů, který nebude stíhat plnit, ani ty základní úkoly, které prostě jí budou dávány v souvislosti s rabováním, s tím banditismem a tak dál. A bohužel nebude zbývat sil a prostředku na to, aby prostě vás někdo chránil, vaši bezpečnost, že vám bude někdo se snažit vybrat vaše zásoby a tak dál a tak dál. A navíc ještě je potřeba si uvědomit, že ti policajti jsou jenom lidi a že mají taky svoje rodiny, taky budou v problémech. A byť třeba ten systém má připravený určitý mechanismus, jakým by ty složky, jakože zejména teda ty ozbrojené složky, ale řekněme i ten IZS, jakým by ho jako podporovali, ale myšleno teda pouze ty příslušníky IZS, samozřejmě nikdo nebude posílat jako potraviny jeho rodině, ale prostě ten systém má jakýsi krytí zvnějšku, ale ten policista bude samozřejmě taky chtít, aby mu ty děti nepomřely doma hladem a tak, takže bude ve stejné situaci jako vy, takže to je taky potřeba jako zvážit, že v podstatě nebude prostě mít takovou iniciativu, aby bránil druhé a vlastně doma měl problém, že jo? Takže i toto je důležité. A skutečně je to potom o tom, že pokud jste připraveni, pokud máte, pokud to někdo ví, že máte, pokud prostě budete nějakým způsobem jako v pohodě, když to řeknu, za této situace, no tak budete muset hold dbát i o to, abyste si tomu uměli ubránit. Zní to blbě, ale je to tak. Já zase tady nemám obavy to říct, ale v některé komunitě prostě, kde jako se o tom bavíváme občas, někdy jako s lidma, kteří tomu nevěří, nemají teda tady to povědomí a tak se na to dívají dost jako divně, ale není na místě se dívat divně. No, ostatní asi jasný, to jsou prostě věci, bez kterých se neobejdeme. Tak, tady toto je právě ta situace, kterou jsem zmínil na začátku, že může se stát i tohle, a to je potom teda asi nejhorší situace, kdy prostě to všechno, co jste si teda pečlivě připravovali celou dobu, a máte pocit, že jste připraveni na 90%, tak najednou z různých důvodů prostě nebude. Tady Milena tady má krásný příklad z filmu Uloupené Kosovo, kdy vlastně jste mohli vidět ve filmu, já jsem to potom viděl v podstatě na vlastní oči, protože ne teda v roce 1999, ale v roce 2004, když se vlastně zbytky když se kosovští Albánci rozhodli vypořádat ze zbytky etnických Srbů vlastně v Kosovu, kdy v podstatě tam přežívalo asi nějakých 200 až 300 tisíc těch etnických Srbů v různých enklávách a prostě oni se rozhodli, že to s něma skoncují a prostě ty enklávy, rozhodli se ty lidi prostě pozabíjet, ty enklávy vypálit, prostě zničit a tak dále. A ty lidi se ze dne na den ocitli, oni si tam udělali takový jakýsi svoje zázemí, ty enklávy, jedna byla velká, byla u Prizrenu, potom největší vůbec byla Gračanica, která byla v našem vlastně operačním prostoru a tam v podstatě žilo kolem 200 tisíc těch Srbů, měli tam svoji nemocnici v kontejnerech, měli tam prostě zázemí, už si tam vybudovali za ty roky, kdy je teda vytlačili vlastně ti Albánci do tohoto prostoru a žilo se jim tam celkem dobře. A ze dne na noc, když to tak řeknu, tak o to vlastně všechno přišli a v podstatě s holýma rukama, někteří teda měli v kabeli nějakých pár věcí, co stihli někde pobrat, tak se ocitli naprosto bezprizorní. A to je ta situace, která v podstatě je asi pro toho člověka psychicky nejnáročnější. Čili aspoň takhle by bylo dobré se na to připravit, aby měli prostě zbalený svůj batoh velcí i malý, prostě aby i každé to dítě, které prostě něco unese, tak aby mělo prostě nějaký ten svůj batužek, kde bude mít prostě ty své věci, bez kterých se neobejde třeba aspoň ty 3 dny, týden, prostě základní potřeby a tak dál, než prostě se najde nějaká cesta, jak se z toho dostat, v případě, že to půjde se z toho dostat a nějakým způsobem se zase etablovat někde jinde. Ale je to rozhodně asi nejnáročnější situace, která vás může potkat, že to všechno tam necháte a musíte jít někam pryč. A pak je to o té položce, jak jsme říkali, ta psychická připravenost a prostě, aby vás ani toto nedostalo na kolena, protože člověk, který propadne bez naději, je v podstatě je bez naděje. No, je to řečeno v tom. Můžeme dál. Češ? Jo. Tak. No a to je vlastně do jisté míry to, co se teď snažíme nějakým způsobem dělat. Předpokládám, že první bod de facto všichni nějakým způsobem, první a druhý, všichni nějakým způsobem vnímáte. Vyzkoušet to není tak úplně jednoduchý, protože my máme třeba, asi v téhle komunitě můžu říct, co dělám. Já vlastně, my jsme říkali, že o tom moc mluvit nebudeme, ale já se profiluji ještě v iniciativě Národní domobrany, kde vlastně my máme u nás, mezi těmi domobranci jsme rozšířili takovou myšlenku, prostě připravenost číslo 1, vypni si na 24 hodin proud. Jo. Připravenost číslo 2, vypni si i vodu. Jo. Připravenost číslo 3, počítej s tím, že nemáš prostě kolem sebe vůbec žádnou infrastrukturu, ale jako to je myšleno, jako udělat si to jako cvičení, jo, samozřejmě. Takže a můžu vám říct, že 24 hodin bez proudu je docela zážitek. S tou vodou jsme to ještě doma neudělali teda, ale jako když jsem jenom viděl ty děcka, jak chodili a furt lupali těma vypínačema, že jo, a chodili potně na záchod a takový, tak je to docela jako dobrodružná hra, no, když o nic nejde. Ale nejde o to, jako udělat si jako čárku, že je dobrý, mám to za sebou, 24 hodin jsem nesvítil, že jo, a ne to. Tam jde o to prostě, abyste si uvědomili, co všechno nebude. Jako, to znamená, za těch 24 hodin poznáte, že třeba, já nevím, nenapadá, chci si něco dobít, že, nějaký přístroj, nemám jak, aha, tak budu muset mít zdroj, že jo, budu muset mít nějakou centrálu, nebo kdo má fotovoltaiku, nebo nějakou tu vrtulku větrnou. To teď řeší taky jeden náš kolega, právě dává nějaký mustr dohromady, jak by ta domácnost mohla vypadat, když by teda nefungovala fotovoltaika, kdyby jsme se dočkali toho nejhoršího a prostě došlo k nějaké, ať už vulkanické, nebo nedej bože jaderné zimě, že jo, a další věci a tak dále. Ta jaderná je otázka, ta vulkanická, to se může stát kdykoliv, že jo, takže prostě obojí bude znamenat, že prostě fotovoltaika je nula. Tam prostě to vám nedá nic, takže potom je otázka další, takový ty různý korouhvičky, větrné vrtulky a tak, které dokážou vyrábět nějakých 400 W třeba, no ale na tu základní potřebu to stačí, jo, na dobití právě těch přístrojů a tak dál, na základní posvícení si třeba v noci a tak dál, tak to stačí, čili v podstatě všechno tady toto, vždycky si říct, tak když dojde k tomuhle, tak Mám něco, nemám nic, jsem nepřipravený. Dobře, co pro to udělám? Z hlediska peněz, z hlediska možností, času taky, protože času možná zbývá, možná nezbývá, to nevíme, jak to je. Takže potom je ta zkouška. Ne si říct prostě, tak jsme to vydrželi, dobrý, máme to za sebou, ale hlavně to poučení z krizového vývoje vždycky je důležitý. Tak. Samozřejmě ty další body, to už je horší, to máme asi všichni za sebou a to je teda zážitek, to prostě se vzdálenějšíma příbuznýma, to já mám teda taky už ve své vlastní rodině poměkud, to, když teda jsem už docílil toho, že už si nemyslí, že jsem se zbláznil, tak teď si říkají, že jako teda jsem nějaký divnej a vlastně když to vyhrála ta koalice spolu, tak všecko bude v cajk, jakože jo, že to je to v podstatě, že oni nám to všechno pořeší, jako seženou ty energie, no a vlastně to všechno děláme jenom pro svý dobro a v podstatě já nebudu to tady radši to, protože no, takže tak já to mám třeba se vzdálenějšíma příbuznýma. Co se týče sousedstva, to bych řekl, že je dokonce i lepší, v mém případě třeba. Ale není to taky jednoduchý, prostě už jenom navázat ten kontakt s něma, protože jako přijít, zazvonit a říct, tak jsem tady a bude krize a prostě chystejte se, že jo, a toto tak to ne. Takže už jenom tu správnou situaci, aby teda byli ochotní vás vůbec poslouchat, aby je to nějak zaujalo, aby se zamysleli. My máme možná, my co o tom víme víc, tak máme někdy tendenci to navalit trichtyřem tomu člověkovi do hlavy, jako a všecko mu to říct prostě a to, ale já se obávám, že to je právě ta nejhorší cesta, protože to se mě taky povedlo párkrát a já třeba jsem měl dojem, že říkám základní věci, no ale ten z toho vyšel tak vydeptanej a tak prostě hotovej, že prostě řekl a dost a já už nic nechci slyšet a nic mě nezajímá. Takže dávkujte v malých dávkách, snažte se vypíchnout to hlavní, hlavně něco, co ho jako zaujme, co podnítí ten jeho zájem, aby se chytil, protože jakmile na něho vyrukujete s celou tou plejádou toho, tak většinou to je to taková ta obraná reakce a už mi nic neříkej, jo, protože mi to prostě vadí a já to nechci slyšet. No, přednáška ve své obci, tak to jsem já ještě taky nezvlád. Takže to na to se chystám, ale prostě je to zase o tom, aby člověk nějakým způsobem zaujal teda v tom smyslu, aby měl ty prostory, aby měl to zázemí nějaký v té obci a taky, aby tam někdo přišel. Že jo. No, co se týče spolku, tak tam jsme se tak nějak bavili o tom, že prostě tam je dobré. U myslivců je ještě jedno specifikum samozřejmě a to je to, že mají jaksi ty obranné prostředky ve svých rukou, zatím ještě jim je nikdo nepozbíral. Takže mají to, tak to je taková specifická garnitura, pokud by vydrželi a byli trošku při smyslech, je to výborný, můžou posloužit velmi dobře k té obraně. Co se týká hasičů a dalších spolků, tak tam je výhoda, že to je nějak organizované, že mají nějakou strukturu, nějakou organizaci, nějakou morálku, jako fungování a tak dál. Takže lepší nebo horší samozřejmě, ale dá se na ně spolehnout, že prostě tam nějaká struktura je a že něco teda už za sebou mají a můžou nějak pomoct. No a tou zkuskou ze starostou bych řekl, že to celé v té obci začíná. No, jde o to, jakého starostu máte, nemyslím ani za jakou je stranu, ale jak je na tom mentálně a jestli je schopen to prostě pochopit a nějakým způsobem vás vzít vážně a říct si, tak mu dáme šanci, ať teda něco řekne. A uvidíme, že jo, co z toho vyleze. To už je úspěch v některých obcích. No, to je v podstatě, tady bych řekl, že nejhorší je ten poslední bod. Nad tím vždycky jsem přemýšlel, a ač jsem ještě ani nevěděl, že to budeme takhle nějak sumarizovat a podobně. Ale samozřejmě, snažte získat své nejbližší, to je základ, tak v rodinách to jakž takž ještě funguje, pak jsme si řekli, jak je to s těma příbuznýma sousedama a tak dál. Hra Milionář trochu jinak to vymyslela, v podstatě, to je tady autorka Milena, takže jako co bych dělal, kdybych. No, že když si člověk představí situace, že bych třeba, já nevím, získal nějaké finanční prostředky, jako jakýmkoliv způsobem, co bych teda udělal, účelného, abych prostě nějakým způsobem zlepšil svoji připravenost. Prostě namodelovat si situace, které můžou nastat, byť je třeba nepředpokládáme, že budou zrovna zítra, ale vždycky je to o tom, abych věděl, co udělám v dalším kroku. Teď jsem si připravil tohle a splnil jsem si nějaký ten stupínek číslo 1. Že jo, jak je to v tom milionářovi. Ale končím a beru 1000 korunů, jak říkal Nohavica, tak to je. No a vy si musíte říct o stupínek dál. Když, tak co bude dál, že jo? Co dál? Aby to mělo nějaký plán a nějakou efektivitu, to třeba o to my se teď snažíme, jako aby se nějakým způsobem u nás v tom NDčku, že se snažíme prostě, aby to mělo nějaký návod, jako když teda chcete zainvestovat třeba do té soběstačnosti elektrické, tak abyste na tom nevykrváceli a nakonec zjistili, že to nebude fungovat. Takže ten člověk, který to dělá, tak právě to teďka má nějakým způsobem tomu dát nějaký řád, aby se řeklo, tak pro prvopočátek si kup třeba, já nevím, jednu vrtulku, jeden panel a jeden nějaký zásobník té energie, prostě a to ti na začátek stačí. Když budeš mít víc peněz, víc možností, víc bude ještě čas, tak udělej tohle, prostě v druhém, třetím, čtvrtém kroku. Tak to je víceméně o tom. A samozřejmě ty základní věci je potřeba mít na papíře doslova, na papíře sepsaný a prostě odškrtávat si, že tak už vím, co s vodou, už mám nějaké potraviny, už si vystačím energeticky, už prostě vím, kam zalezu do krytu, nebo kde prostě budou spát děti a tak dále, že jo. Takže to je o tom. No a s těma příbuznýma tam samozřejmě je nejhorší ten poslední bod, ono to není jenom o příbuzných. Já jsem vždycky říkával, když jsme začali v roce 16, 15 už vlastně, ale potom s tou naší aktivitou současnou v roce 16, tak jsme řešili krize takový hmatatelný, že to vlastně byla nějaká migrační krize. Potom jsme byli připraveni na to, že stát bude prostě oslabovat, jo, že v podstatě bude, že budeme jakoby muset převzít jakési ty bezpečnostní záruky za ty svoje regiony a tak dále. To bylo všechno takový jako uchopitelný a tak dále, ale dneska mě nejvíc děsí to, že v té situaci, která se na nás řítí, tak člověk, když by si představil, že přijde nějaká kalverovská skupina, která vás bude linčovat a brát vám vaše zásoby a tak, tak já to řeknu tak kulantně, s tou nemám já problém se vypořádat. Jo, to prostě, to asi každý psychologicky a tak dál prostě zvládne, jako nebudem to rozpitvávat, víme jak, že jo, ale horší je to potom, když se na vás pohrne z nějakého většího města, u kterého bydlíte, když se na vás pohrne dav hladových lidí, kteří budou třeba zhánět potraviny pro své děti. Jo? To je prostě, to je potom, ale vy prostě jim to nemůžete dát. Jo? A to je potřeba si uvědomit. Prostě vy máte, nebo je, kdyby byl někdo takový grob, že bude mít prostě zásoby pro 1000 lidí, výborně. Ale pokud jste zabezpečili sebe, svoji rodinu a svý blízky a budete mít prostě přesně rozpočítáno, že jo, co a jak, tak prostě nemůžete. No a teď máte dvě možnosti, buď teda si to nechat sebrat a zrovna se zařadit do toho zástupu a táhnout na jinou vesnici, že jo, no a nebo prostě budete muset říct, bohužel, běžte za starostou, běžte za hejtmanem, běžte za Fialou, on to má všechno pod palcem, takže on vám to sežene, jako ty potraviny, že jo, a tak dál, takže na to je, a proto je právě tak důležitý taková osvěta v tom svém okolí a tak, aby to ty lidi pochopili a aby věděli, že i když je to můj švagr, ale prostě říkal mi, no jo, vy blbci, vy si tam skladujete nějakou rýži a obilí, tak prostě a potom je potřeba mu říct kamaráde, ale bohužel, musíš prostě fakt, jo, a tak dále, nebudu to rozpít, je vám to jasné. A je to velice těžká věc a tak, jak říkám, jako vyrovnat se s tými riziky, na které jsme byli připraveni, bylo dobrý, ale toto je opravdu, to je psycho prostě. Takže tak. No.
Můžeme možná přeskočit.
Jo, no. To už jsme v podstatě řekli. No a teď se dostáváme k tomu, co by mělo fungovat a právě musíte v těch svých obcích a v těch svých komunitách zjistit, jestli to funguje. Já jsem tu vyhlášku i vzal sebou, pokud by to někoho zajímalo, protože když se podíváte na tu vyhlášku 382/2002 sbírky, tak ona vlastně navazuje přímo na ty krizové zákony z roku 2000, kterýma se vlastně definoval IZS, povinnosti, pravomoce, všechno o integrovaném záchranném systému a na to navazuje tady ta vyhláška 382/2002, která v podstatě definuje zprostředkovaně, ono v té vyhlášce není přímo napsaný, starosta je povinen, starosta musí, starosta jo, má. Tam prostě to je věcná vyhláška, která definuje, co by mělo být ale vždycky tam je, že prostě se to má zapracovat do krizového plánu obce, do územního plánu obce a tak dále a tak dále. A obec rovná se starosta, protože starosta je vlastně ten, kdo má. Oni ti starostové mají obrovské pravomoce. Když se člověk podívá zase potažmo ještě do zákona o obcích, tak se dočtete, co všechno starosta může, a je toho fakt moc, může zřizovat kde co, může prostě zřizovat ozbrojené hlídky ostrahy, jo? Může zřizovat, jak se to jmenuje, ty skupiny dobrovolníků, no skupiny dobrovolníků civilní ochrany obyvatelstva, tak, jo, to může prostě zřídit a to všechno jsou oficiální orgány, které potom mají jako i, pokud ta situace samozřejmě nebude úplně živelná, tak je tam otázka právního krytí, otázka pojištění vlastně těch lidí. Oni se v tom okamžiku stávají oficiálními představiteli třeba některé té složky a tak. A pokud by ten systém neskolaboval úplně, tak prostě mají potom šanci prostě i náhradu škod, další věci a tak. Jako, on má opravdu velké pravomoce, ten starosta, ale má taky odpovědnost. A málo kdo to v této oblasti ví. Oni ví dobře, že nesmí prošustrovat peníze, že musí prostě správně z péči správného hospodáře se starat o svou obec, to oni ví. Jo, občas na to zapomene někdo, ale to jsou jednotlivci, ale jinak to ví. Ale toto jim vůbec nedochází. A kdyby si tu vyhlášku přečetli, a to by mě zajímalo, kolik z nich doopravdy jako četlo, nějak dopodrobna, tak by jim asi z toho nebylo dobře. Opotili by se možná až na zadku, protože tam, když se na to podíváte, tam je prostě vyjmenovaný, co všechno oni by měli zajistit. A samozřejmě, že on nemusí třeba koupit 10 centrál, vykopat kryty, jo, nebo zajistit potraviny pro celou vesnici a tak. On to může udělat zprostředkovatelsky, ale musí vědět, že v čase Č, když vypukne něco, tak v čase Č plus 12 třeba, tak musí prostě zajistit, aby se evakuovalo velké množství lidí někam, aby prostě měli kam jít, aby měli co jíst, aby měli vodu, že jo, aby je někdo chránil, jo, aby prostě se postarali o děti a tak dále a tak dále. A toto všechno tam v té vyhlášce je. A je otázkou, když půjde o požáry, povodně, kalamity a tak dále, tak to jsme si řekli na začátku, to jsou ty události toho malého nebo středního rozsahu, takže tam jako oni mají pocit, že to mají zmákli. Protože mají většinou každá obec má tu jednotku vlastně požární ochrany v té své vesnice, má tam to zásahové družstvo, těch hasičů dobrovolných je tam ještě víc, že jo, takže to je půl vesnice, jsou hasiči, takže oni řeknou, jo, to máme pod kontrolou, ale pak prostě přijdou ty události, jak jsme to nazvali, v současné době nezvyklé a tam už prostě končí legrace, protože to žádné požární družstvo vesnice nevyřeší. Nevyřeší to dokonce ani ta profi jednotka, která je vlastně na tom území, protože to je dost častá retorika. To já nepotřebuji, na to mám hasiče. Máš, ale prostě musíš si uvědomit, o co tam půjde vlastně, co ti hasiči budou mít všechno udělat, s jakým materiálem, pro kolik lidí a na jakou dobu. A to už potom je jako úplně v podstatě o něčem jiným. No, pokud ten starosta by myslel na to, co se může a nemusí stát a tak dále, tak jak je napsaný, měl by si v podstatě z té obce vytipovat lidi, kteří tomu rozumí. Jak je tady napsaný, když vím o někom, že je dobrý radioamatér, tak mu svěřím prostě, ať splánuje prostě nějakým způsobem spojení, které by fungovalo, když nic nebude fungovat. Lékaře, jak je napsáno, bývalé vojáci, že jo, policisty a tak dále, prostě profese, který může potřebovat, tak aby o nich věděl, aby dopředu se s něma domluvil, že prostě když by něco nastalo, takže z nich třeba udělá tu skupinu dobrovolníků civilní ochrany obyvatelstva, že je nějakým způsobem začlení do toho systému a že prostě budou fungovat jakoby oficiální veřejně činná osoba. Že to nebude nějaký samozvanec, který prostě přijde a řekne, tak já vám tady budu prostě hlídat potraviny v obchodě, že jo, a oni řeknou, to je ten Kalvera, co přišel krást vlastně, že jo. Takže aby to mělo nějaký smysl a řád. No. A když se posuneme dál, tak toto je vlastně záležitost těch menších obcí, které v podstatě mají mít, když je to malá vesnička, kde prostě žije třeba 200 lidí a nemají v podstatě uloženo zpracovávat nějakou jinou rozsáhlou dokumentaci, tak aspoň takovou krizovou kartu, která má za úkol shrnout ty základní věci, které by mohly potřebovat, to znamená kontakty na různé ORPčko, že na tu obec s rozšířenou působností, na ty struktury, které teda pokud budou fungovat, tak by se měly nějakým způsobem angažovat, aby věděli, kde mají nejbližší instituce, jak se na ně dovolají, že jo, co mají za zdroje v té vesnici, protože každý ten starosta by měl mít zmáklý, tak jak jsme si říkali, kde má nějaký zdroj vody, jestli v té vesnici třeba je, jako u nás třeba zemědělská společnost, která má třeba vlastní sítky. Oni mnoho toho obilí prostě dodávají normálně do výkupu, ale potom jsou tam dvě obrovské sítky, které slouží teda především jako krmný vlastně pro dobytek, který tam ku podivu ještě aj máme u té naší zemědělské společnosti. Ale prostě určitě tam je moře přebytků v těch sýpkách a hlavně teda může to sloužit jako nouzová potrava vlastně pro to obyvatelstvo. Teď samozřejmě všechna technika, že jo, kdo má traktor, kdo má V3S, kdo má nákladák, kdo má tamto. Prostě toto všechno by mělo být dopředu zmapované a dokonce by na to měla být udělaná i nějaká smlouva o smlouvě budoucí, to znamená, aby třeba bylo jasné, že když k té situaci dojde, takže ten traktor nebo to auto poskytne s tím, že zase pokud se nezhroutí úplně všecko a tak dál, tak tím, že to vlastně bude takhle zanesený do toho smluvního systému vlastně s tou obcí, tak pokud dojde k poškození, měl by mít posledně nárok na náhradu, že jo? Měl by na to dostávat pohonné hmoty od obce, pokud budou, že jo? A tak dále. Takže takhle aspoň, pokud je to malá obec. No, pokud jsou to větší obce, tak by měli mít zpracovaný opravdu krizový plán, ale zase ten krizový plán, oni, to teda většina obcí má, když přijdete prostě na tu obec a máte jako občané právo, a i podle toho zákona 106, že jo, se dopídit jako informací, tak jako občan máte právo vědět, co je ve vaší obci, a podle toho zákona 106 máte právo na poskytnutí informací, tak můžete říct, tak já chci vědět, jak bude obec připravená, když se stane tohle. Tak oni ten krizový plán mít budou, ale v drtivé většině v něm budou zpracovány ty krize toho malého a středního rozsahu. Jo, málo kdo tam bude mít, co bude dělat za blackoutu, nedej bože, co by dělal za válečné situace, nebo za, když to u nás dopadne jak v Kosovu, že jo, tak to prostě, to asi těžko. Takže víceméně je důležitý, aby v té obci fungoval teda krizový štáb obce, tak jak bylo na tom předchozím slajdu, je dobré do toho zainteresovat lidi, o kterých víme, že v těch svých oborech jsou schopní něco vymyslet a tak. Schopní, komunikativní a mají smysl pro týmovou práci, protože taky jsem se setkal s tím, že člověk byl velmi schopný, ale byl to těžký, jak se to řekne, individualista, no, takový prostě naprosto neschopný nějaké týmové práce, tak to taky není dobře. No, takže víceméně ten krizový štáb by měl mít správnou strukturu, měli by tam být i správní lidé, měli by prostě zahrnout všechna možná rizika, protože všechno začíná, vždycky každý krizový plánování začíná analýzou rizik. A je to, vracím se na začátek, musíme připustit, že se doba změnila a že jsme se od povodní a od vychříc dostali někam úplně jinam a hrozí nám nějaký úplně jiný věci teď a ty by prostě v těch krizových plánech prostě měly být zahrnuty a troufám si tvrdit, že 90% obcí to tam mít nebude prostě. Takže tak. Tady vůbec třeba, když se podíváte do té vyhlášky 380/2002, jak jsem o ní mluvil, tak tady vidíte pro děti do 18 let zajištěny prostředky individuální ochrany. Tam se dokonce v té vyhlášce říká, že by měly být zajištěny ochranné prostředky, to jsou takové vaky, prostě pro děti do 1,5 roku, tak by měly mít prostě, a to by mělo mít opravdu každý dítě do 1,5 roku, byste měli vědět, kde to dítě má ten vak, ve kterým prostě přežije nějakou základní prostě noxu, třeba chemickou nebo jinou, že jo, a tak dál, tak to dítě by měly, kde mělo mít ten vak. Ty děti od 1,5 do, pak jsou tam do 6 let, tak by měly mít prostě ty malé, jak jsme kdysi my ještě, já si ještě pamatuju, jak jsme ve školkách si zkoušeli masky s chobotem, že jo, a tak, tak to byly přesně ty pro ty malé děti, no a pak individuální prostředky individuální ochrany pro děti do 18 let, no já teda nevím, ale když, možná to zkusím udělat dotaz na obci, kde mají moje děti vaky a masky. Jako uvidíme, co se dovím ještě. A nechci je naštvat zase, no, tak to je, no. Takže to je víceméně, a zase nejlépe se podívejte do té vyhlášky 380, kde je rozsáhlý seznam na 3 strany, který zahrnuje kryty, jo, tam stále kryty, improvizované kryty, prostě zdroje potravin, zdroje vody, individuální prostředky ochrany a prostě milion, tam je fakt milion věcí, tam jsou radiometry, dozimetry osobní, jo, prostě věci, o kterých se vám ani nesní. My třeba máme jako v těch našich skupinách, tak se snažíme prostě, aby třeba aspoň jeden třeba z té skupiny nebo jeden na dvě skupiny, když jsou poblíž a tak dál, měli nějaký ten radiometr a mohli si prostě prostřednictvím nějaké radiové komunikace sdělit, že třeba radiace je nula, že se prostě nic neděje, nebo nějaká je, že jo, podle toho se chovat, tak máme starý ruský radiometr Pripyat, se to jmenuje, ale měří to veškerý zdroje záření od alfa, beta 1, beta 2, gamma, všechno. Je to velice jednoduchý, spolehlivý přístroj, kterým prostě změříte úplně všechno a máte základní informaci. No, dozimetry osobní samozřejmě nemáme, že jo, na analýzu nějakých chemických látek a tak dále, to spíš by vycházelo z toho, co se stalo, že jo, to taky nemáme, ale prostě tam je fakt všechno. A ten starosta podle mě ani netuší, co všechno má zajistit. Třeba jako dodavatelsky, ale musí vědět, že když se něco stane, tak ten mu to přiveze, jo. A ten mu prostě řekne, mám to tady ve skladu, mám to pro tebe, mám to pro tu tvoji vesnici, vím, že tam máte 60 malinkých dětí, takže mám 60 vatů pro vás. Takže, dobrý. No, tak toto je vlastně, to je jenom pokračování téhož a to je zase takový to science fiction, protože jako mít krizový štáb ještě neznamená, že ten krizový štáb bude fungovat, protože vy musíte vlastně zase zajistit, aby měli vůbec kde sedět, aby měli s čím pracovat, aby tam prostě neumřeli hlady, že jo, aby prostě měli nějaký ty komunikační prostředky. To je o tom, jak jsem říkal, když všechno klekne. Já jsem teď četl nějaký materiál, tam bylo, že ve Francii a v Německu spočítali, oni mají dohromady, každá země má kolem 600 těch basic, jak se říká, těch takových těch hlavních páteřních prostě věží na mobilní operátory a bylo tam vyjádřeno nějaký procento, který si nepamatuju, ale byl to úplný zlomek toho, kde říkali, který by dokázali nějak udržet v činnosti delší dobu, jinak ty basecy mají zajištění údajně baterie náhradní na 30 minut, 30 minut vydrží prostě záložní zdroj té věže, té basecy a tím končí. Takže na mobilní komunikaci bych nespolíhal. Já jsem byl několikrát účastníkem řešení nějakých, a to stačila velká dopravní nehoda. Jo, když jsme třeba řešili autobus s nějakým nákladákem nebo něco, tak prostě v okamžiku, kdy se stala tady ta velká nehoda, tak v celém regionu klekla komunikace, protože pochopitelně ta zpráva se dneska šíří rychlostí blesku a prostě okamžitě začali volat příbuzní a prostě starosta a složky IZS a všichni volali a komunikace klekla a byla to blbá nehoda. Takže jako my třeba máme u IZS je výhoda, že vlastně potom de facto ten operátor zhodí tu komunikaci a nechá fungovat jenom určitý telefony, které jsou v takzvaném krizovém systému, takže my třeba bychom se teoreticky měli dovolat. No, teoreticky, prakticky to taky není vždy. Ale prostě existuje takováhle jakási regulace, že vlastně normální člověk se nedovolá, ale ten IZS telefon se prostě dovolá. A navíc teda jsou ty systémy vlastně, které jsou nezávislí na těch mobilních operátorech, nebo jeden systém je to vlastně ten Pegas Matra, který funguje a který má skutečně ty záložní zdroje a tak. Teď je otázka samozřejmě, jestli by dokázal pokryt potřeby vlastně celého toho regionu a toho všeho, takže to je otázka taky. Takže ten krizový štáb musí být zabezpečený spoustou věcí k tomu, aby mohl nějakým způsobem správně fungovat a to taky není jako jen tak. Jo? Taky to musí být dopředu naplánovaný, včetně toho, čeho se bude nedostávat, těch pohonných látek různých, že jo, vody, potravin a tak dále, aby ten krizový štáb zůstal v činnosti vůbec. Tak, teď to je to, co už asi vůbec nefunguje, protože já si nepamatuju, že by se v naší vesnici, jo, za povodní v roce 97, takže já jsem z Moravy od Přerova, takže my jsme tam měli v 97. vlastně přes Bečvu máme ty troubky, jo, který znáte asi všichni, takže tam bylo jako veselo, takže tehdy jako v 97. roce si pamatuju, že se sešel krizový, nebo že fungoval krizový štáb na všech stupních, a nějakým způsobem to fungovalo, když pomineme, že po revoluci jakože sametové, tak v podstatě jsme propadli iluzí, že se nic nemůže stát, nehrozí nám válka, nehrozí nám prostě žádný nebezpečí, prostě jsme úplně všichni happy a už nic nebude. No a ty povodně nás probrali trochu, takže vlastně díky povodním v 97. a v Čechách 2002, tak si myslím, že se nastartoval ten krizový systém, protože důsledkem povodní na Moravě byl vznik krizových zákonů v roce 2000. Do té doby to nikoho nezajímalo a v roce 2000 potom konečně vznikly ty krizové zákony a vlastně se řeklo, co se bude dělat když a prostě takový ten právní podklad tady toho. No a následovala pak ta vyhláška 380, kterou jsem vzpomínal a další prostě ta legislativa. Takže víceméně dneska by se na to myslet mělo a tak, jak tam vidíte, pokud se něco stane a ten krizový štáb bude svolaný a bude nějak fungovat, tak příští svolání by mělo být za rok. Pokud se nestalo nic, tak by se měl svolat uměle a prostě každý rok, každých 12 měsíců by ten krizový štáb se měl sejít s tím, že teď si myslím, že teď by se ty krizový štáby měly sejít v každé obci a právě zvážit úplně novou míru rizik, úplně novou formu vlastně rizik, které tady nikdy nebyly a přepracovat ty krizové plány, nebo aspoň ty karty, ale prostě ty krizové plány na tu novou situaci. Takže je to základ prostě, no, lehko na cvičišti, těžko na bojišti, opačně, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tak.
Ještě zvídavého občana by mohl třeba znamenat, podle te, zajímat podle té 106. plán provedení cvičení.
Jo?
Jo, zažádat si o to poslední plán provedení cvičení, kdy proběhlo,
co
bylo tématem cvičení.
To je to, jak jsme vlastně zmiňovali, že máte právo na ty informace, tak to je ono taky. Prostě zeptat se na obci, jestli by vám mohli ukázat, kdy naposledy proběhlo cvičení a jsou to dost takový rypavý dotazy, který prostě končí potom tím, že se stanete hlavním nepřítelem. Jako, takže opatrně vždycky nebo tak. Takže, tak a tady toto... Nechci to nějak číst, prostě je to vlastně, co všechno ten krizový štáb má na starosti a když to teda ohraničím nějak, shrnu do toho, tak zase je to, no, my to tady dokonce máme z úst teda nejpovolanějšího nebo jednoho z povolaných, takže v podstatě, co musí všechno zajistit a zase je to, když se vlastně podíváte na ten seznam těch věcí v té vyhlášce 380, tak tam je vlastně seznam toho materiálu, který byste měli nějak mít, nebo ho zajistit, nebo sehnat a co všecko s tím vlastně musíte nějakým způsobem udělat. Já třeba tam vidím zrovna to zdravotnické zařízení, základní lékařská péče vlastními silami. No, moje sestra je chirurg, my jsme se tak jako zvrhli, protože v naší rodině nikdo nikdy nebyl přes medicínu a zdraví a my jsme se se segrou tak nějak prostě urvali z řetazu. A ona je teda chirurg, no a já jsem mi právě teďka nedávno říkám, prosím tě, zkus přemýšlet nad tím, jak bys operovala v eterové narkóze, kdybys měla k dispozici jenom jedno instrumentárium, jako jo, žádný takový, že prostě ti dovezou jiný a toto, a tak na mě vytřeštila oči, jakože co to jako říkám a já říkám, no protože já bych potřeboval, kdyby k něčemu došlo, abys to uměla, protože ty budeš obecní chirurg, jako. Já budu dělat tu eterovou narkózu a ona prostě bude dělat ty výkony, že jo, tak na mě vytřeštila oči a nechápala, o čem mluvím, no ale prostě my jsme totiž dneska zvyklí, že prostě, a je to výborný, jako v této oblasti je to výborný, píchnete injekci, všechno vyhodíte, že jo. Ona, když má operační den, tak já když vidím, co tam po nich zbude na tom, tak to je katastrofa, to prostě skončí operační den v jedné nemocnici, na jednom sále a máte takovou haldu prostě bordelu, jo. Vyhážete všechny roušky, všechny čepice, všechny prostě, jo, to, co se dřív pralo a dezinfikovalo a tak se dneska všechno vyhodí. To jsou tuny a tuny prostě materiálu, ale když byste prostě se dostali do situace, že to budete muset používat opakovaně, tak spousta věcí prostě nebude. Jo, my dneska na záchrance vyhazujeme takový ty lžíce, prostě jestli víte, jak se strká ta kanyla do krku, tak se na to používá nástroj, který se jmenuje laryngoskop a to má lžíci kovovou, nerezovou, to se dneska vyhodí. To se dneska vyhodí, já jsem z toho úplně div, živej, to prostě vyhodíte, a no protože firmy zalobovaly a na každého máte jinou. A ještě říkají, no chtěl bys, aby ti někdo strkal lžící po někom jiným do krku, já říkám, no a proč bych to nechtěl, když tě operujou, tak taky ty nůžky měl někdo v břichu, že jo, a teď s tím operujou tebe, protože to je vyčištěný a dezinfikovaný. Takže prostě toto je všechno, ta společnost si zvykla prostě žít marnotratně, že jo, a tak, a my se musíme podívat o té pravdě do očí a říct si, kdyby ta situace nastala, tak já jsem třeba zmínil to zdravotnictví, ale to je se vším prostě, tak jak bychom na to reagovali? Protože já tu papírovou roušku nepoužiju třikrát, tu plátěnou klidně aj desetkrát, takže je to... To je dotaz?
No, dotaz, jenom myšlenka, že na druhou stranu, doktor, když se někomu dělá do těch kolek, který používají ty nerezové, tak tě taky se nevyhazují.
To je taková kravina, že prostě už to trvá asi 5 let nebo 6, a já se s tím prostě do dneška nemůžu smířit a prostě je to takový nějaký blbec, dal do vyhlášky, že prostě tady ten nástroj je to samo jako to, co vám cpou až někde dolů do dýchacích cest, ten bronchoskop, že jo? A že bychom vlastně měli provádět stejnou dezinfekci toho našeho nástroje jako těch bronchoskopů, což je nákladný, drahý a toto, a proto to budeme vyhazovat. Taková je filozofie. Takže, a to je jenom pro zasmání, to je prostě, no, takže tak. Takže všechno to, co je tady napsané, ono prostě třeba tady taky, jak je napsané třeba zajištění alternativního informování obyvatel, starý psací stroj, nebo nějaká hlásná trouba, nebo prostě cokoliv, jo, tak prostě jsou to archaické věci. Dneska vlastně jsme téměř oběti digitálního teroru, ale to všechno klekne, padne. A zbudou nám opravdu propisky, papíry, starý psací stroje a tak dále. Takže víceméně i na to být připravený. Já už vím, že toto je pro ty starosty science fiction, to už chápu, že prostě když za nima přijdu s tím, že by měli mít někde starý psací stroj na tom, takže že to bude, ale on se nějaký najde, takže to dobrý. Takže myslet na všechno, prostě, co je tu napsané a vědět prostě, že každá ta situace si vyžádá nějaký jiný postup, jiný prostě materiální vybavení a tak dál. No, tady zpracovala Milena víceméně to, z čeho bylo čerpáno. Který je to, prosím tě, ten, co jste dostali do schránek?
To jsme dostali...
Vaše cesty k bezpečí. Jo. Tak toto při vezdejším regionu fasujete do schránek.
Dobré věci.
Jo, takže jenom u vás. Takže to je aspoň teda dobrý, ale až na to, že jsem zjistil, nebo bylo mi zjistil, že já jsem říkal, jestli jsou tak progresivní, ale ono je to prý jako víceméně místo toho, jak si to tady říkáme, a že bychom cvičili a tak víceméně tím se to jakože vyřešilo. Máte to ve schránkách, tak...
Připravujte se.
Tak se připravujte, jo. Tak to, tady tu knížku, tu můžu doporučit, tu máme oba dva a ta je výborná, prostě to je Ruka noci poraná, je tam taky víceméně, je to takový, prosím, no, jo.
Zatím si můžete koupit, jo, kdo nemáte.
No, takže tak. No a já, jelikož jsem byl připravený na to, že by tady mohla být i komunita nepoučená a tak, tak jsem vždycky říkal, kdyby se někomu zdálo, že prostě tady malujeme čerta na zeď a nebo slyšíme trávu růst a tak dál, tak vy budete taky všichni znát, ale stačí si přečíst, jak má vypadat náš budoucí svět v Great Resetu Klause Schwaba, že jo, to je, no a tady, kdo jste to ještě nestihli, je to teda, toto je informace z Aeronetu, ale vyšlo to prostě, což bych nesměl ani před některýma lidma vyslovovat, ale vyšlo to na mnoha médiích prostě a tak to je víceméně ten únik těch informací z té Rent Corporation, jestli jste to zaznamenali. Takže tak, jak to má vypadat, vlastně podle toho Schwaba a dalších a tak víceméně na to mají přesnou kuchařku vlastně, která v podstatě, ono totiž tam je na tom sranda v uvozovkách to, že tam je popsané to, co už se stalo, to, co se děje, no ale je tam taky to, co se dít má, takže víceméně já jsem to vzal proto, aby jsme si uvědomili, že tady nemlátíme prázdnou slámu, jo? Že vlastně to všechno, co jsme slyšeli, tak má někdo v plánu, takže to je důležité prostě si uvědomit a Já říkám, tady to asi nemusím vykládat, ale kdyby byli nedůvěřiví někteří, tak aby věděli, že prostě ta snaha tady prostě je tu společnost dostat na kolena a víceméně pak většinou přijde kouzelný zachránce a řekne, že má pro vás ten plán, jak vás z toho dostat, ale na konci skončíte s holýma rukama, skončíme s holýma rukama vlastně a v podstatě...
A prdeli.
Tak, jo. Takže to je ten cíl vlastně toho velkého resetu a tam ten materiál, to je ta cesta. No, takže tak. No, takže toto všechno je dobrý mít, podívat se na to, přečíst si. Samozřejmě těch materiálů je mnoho. Důležité je vlastně, aby člověk si udělal, jak jsme řekli, ten ideový plán, který bude mít hlavu patu, abych zvážil svoje možnosti časové, finanční, rodinné a další a tak a prostě udělal si to pro sebe a pro to okolí, pro tu komunitu, co nejvíce efektivní. No. Nemá cenu se vydat z prostředků, ze všeho, prostě ztratit spoustu energie a tak a nakonec k ničemu. Takže, jak to říkala Milena na začátku, de facto, tak v té komunitě, v té skupině se to všechno řeší líp. Už jenom ta psychika je prostě lepší, protože zůstat sám na té potápějící se lodi není dobrý, když je to prostě ta komunita vlastně taková, aspoň z velké části jako jednotná, chápe to, je schopná si pomoct. Je to vlastně taková ta dělba té práce, tak se to líp opravdu táhne, to asi chápou všichni. Takže tak. Tak já nevím, já asi za mě všechno, kdyby zase my jsme tam měli ještě, Milena tam nachystala nějaké takové špeky pro ty, kteří by nevěřili, že třeba, nebo občas se přistává, aspoň na přednáškách tady v okolí, že se najde někdo z pléna, kdo řekne, ale stát je připraven, on má hmotné rezervy, státní hmotné rezervy prostě na všechno, jo, má spoustu jídla a tak dále, a tak dále. Tak ono v podstatě je to tak, že ty státní hmotné rezervy pro občany, to je rozdíl právě, protože ono pro určité složky je to třeba jinak, ale jak už jsem říkal, třeba IZS má určitá privilegia v tom a tak, ale pro ty občany to je, myslím, na 1,5 dne, že? 1,3 dne, jo, takže. A je tam napsáno, že žijeme v zemi, která má všeho dost, že vlastně, to je v tom oficiálním dokumentu, že vlastně máme dobrou dostupnost potravin, máme tady perfektní zemědělství, prostě máme všechno, jako takže my prej máme těch 1,5 dne jenom na to, než se nastartuje nějaký náhradní systém zásobování, pak to všechno poběží. takže jako, ale to je realita, jo, to je realita, takže schválně jsme to tam z těch oficiálních materiálů, to tam Milena našla.
Ale bohužel tady tu prezentaci nemám aktualizovanou.
To jsem asi, jo. Ne. Počkej, já jsem udělal to vypnu, jenom ať to... Prosím tě, já ti zavolám za chvilku, já mám nějakou přednášku, jo? Můžu? Jo, dobrý, čau.
Tak, takže tím končí jakoby ta oficiální prezentace. Pokud teď budete mít nějaké dotazy, tak se můžete ptát. A pokud byste si některou z těch knížek chtěli pořídit, abyste se podle ní mohli připravovat, tak vzadu jsou k dispozici.
Já musím poděkovat zase vám, protože se v takovém plénu se dobře mluví, protože když se chápem, já jsem byl nachystaný na nějakou, jo, tady má Milena ještě nějaké rekvizity.
Můžeš předvést.
Jo, tož to předveď ty, to je, já, kdyby potom třeba někoho zajímaly třeba právě ty otázky nějakého toho spojení a takový ty věci a tak, tak něco máme přece jenom. Něco máme u nás v té iniciativě už vyzkoušené, takové ty věci. Máme tam třeba lidi jako členy, kteří třeba jsou původem chemici, takže uměli třeba vyrobit provizorní filtraci vody, jo, z kýble a nějakých surovin a tak dál. Prostě, takže jako dá se lecos, já to sám taky všecko nevím nebo tak nějak neovládám, ale prostě důležitá je právě ta komunita, kde ten dělá to a ten zas tohle, jak se zpívalo v té písničce, a dohromady udělají moc, tak prostě takhle v té komunitě to vychytat a někdo umí filtrovat vodu, někdo umí prostě zacházet se zbraněma a někdo třeba umí nějaký provizorní formy spojení a tak. Takže jako jsou návody, jak to dělat, jenom to chce prostě, aby člověk měl tu iniciativu, tu chuť do toho a to vědomí, že prostě je to potřeba. A hlavně jsem chtěl říct, že se mi dobře mluvilo, protože...
Nikdo neodporoval.
To není
pravda. To zase nevím, že zase ještě něco novýho, nebo se další člověk trošku zbudí.
No, hlavně, aby se zbudili ti, co nejsou probuzení, protože moje černá mura je fakt, že budeme muset prostě řešit ty, kteří připraveni nejsou a jejich hodně, no.
A rozdala jsem 300 pozvánek do krámy. To znamená, 300 rodin bylo osloveno.
Přežít není možnost.
A přišel jeden.
Ten reset?
Ona teda těla osloveno.
Je šance, já taky, jako co se týče obce, já taky nejsem ve své obci nějak daleko, protože já, jako když bych to řekl tak, a teď to jsou reální čísla, my jsme obec 1600 lidí, jako, takže ne zrovna malá, a když to řeknu, jako kdybych měl zatiskat na pištělku a říct prostě všichni sem, kteří mají prostě nějak rozum v hlavě, a to tak jich přijde sedm, opravdu, jako... A to se o tom bavíme v hospodě a všude možně a toto, že jo, ale vždycky říkám, tam jde o tu atmosféru, já fakt není možný přijít a začít jim tam něco hustit do hlavy, to vždycky musí se nějak nastartovat nějaká situace a prostě tam se potom o tom dá mluvit a pak záleží taky na hladině vypitého alkoholu, aby to brali vážně, že jo, to je taky někdy těžký. No, ale jako opravdu říkám, sedm tam mám takových, sedm statečných jim říkám, že jo, protože ti, to vím, že ti už jsou jako jasní, že jo, ti už by věděli, ale jeden z nich je hasič, tak ten tam má docela nějakou pozici u těch hasičů, ale ti ostatní na to neslyší. Ti totiž jsou zakukleni v tom svým, jako, a to teda musím říct, že u nás to tak je, že bohužel oni si myslí, že prostě HZS zvládne všechno. Když tak se požádá jako na kraji, že jo, a oni to prostě zajistí. Ale tak, jak říkáme vždycky, tak zajistí to tak, že prostě, tak my máme momentálně 550, 560 čísel popisných, tak jsem říkal, kolik nám dají centrál? 100? Aby nebo aspoň 50, aby prostě 100 baráků, nebo teda 10 baráků mělo prostě jednu centr, nebo jak to budou dělat, že jo? Jo, když to řeknu takhle, nebo cokoliv, no však jistě, no to je prostě utopie, takže jako říkám, taky na tom nejsem daleko, ale já si myslím, že čas je vždycky je lepší udělat něco než nic, ale já teď mám naplánovanou tu misi za novým zastupitelstvem, ono je staronový naštěstí, takže jako to bude o to jednodušší u nás a starostu máme rozumnýho, horší je to s tím zbytkem té rady, no, u nás. Thank you.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostňuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
Стихли звуки, прошел еще день. День без рук твоих, без красок радости. Ночь зажглась и свечи этой тень закрывает меня от реальности. Я надежный и верный твой тыл. Я держусь, чтоб душа не остыла. Голос мой не пропал, не застыл.
To je něco horšího, příšerného. Jako by dostal injekci cementu.
Proto je v posledních dnech hlídáme.
Kam ukrýváte kameru?
Kde se to hodí? Tady jsme například odhalili systém tajné propagandy.
Před několika dny mi říkal divnou věc. Teď jsem si vzpomněla, že jednou všichni přestaneme být sami sebou a že do nás vstoupí někdo docela jiný.
Ministerstvo odpovídá badateli Omikronovi. Jsou nějaké potíže?
Je to model velmi staré bytosti. Na jiných planetách jsem už nic podobného neviděl. Má dosud svalový systém, nervová centra.
Neuvěřitelné. Pak si objevil předhistorický druh.
Dovolte, myslíte opravdu, že můžeme takovéhle věci lidem říkat? Není to poněkud přehnané?
Já nevím, ale to není vůbec přehnané.
Nebejte se tady.
Prosím, pánové, zde je onen slíbený důkaz. Tento výborný řízek byl právě usmažen na našem mazacím oleji. A kdyby teď někdo... Okamžik, prosím. Kdyby teď někdo z vás chtěl řízeček ochutnat, byl by to nejlepší projev důvěry k závodu.
Bytosti je možno rozdělit na dvě hlavní skupiny. Bytosti první kategorie a bytosti druhé kategorie. Tady je první a tady druhá. Těch prvních je daleko méně, kdežto druhých hodně. Liší se od sebe svou hodnotou. Tak například vysoký hodnostář první kategorie má větší cenu než 1000 chudáků z druhé kategorie. Bytosti první kategorie mají v rukou všechnu moc a všechno bohatství země. Budeme-li dost chytří, abychom se vtělili jen do nich, uspoříme čas i lidi a snadno ovládneme planetu.
Tedy druhou skupinu musíme eliminovat?
Ne, bytosti té druhé skupiny jsou nezbytné.
Proč?
Protože kupují výrobky bytostí té první skupiny. Jsou to konzumenti. Bez konzumentů by planeta propadla zkáze. Proto musí průmyslníci získávat stále nové trhy pro své výrobky.
Promiň, ale když ty bytosti nemají bohatství, kdo jim dává peníze, aby konzumovali?
Kdo? Bytosti první kategorie. Nedají jim je zadarmo, jiným je půjčí. Na základě systému zvaného uzavřený cyklus. Podívej se, nejprve pro ně pracují v továrnách. Pak jim půjčí peníze. Pak je přesvědčí, aby si koupili jejich výrobky a tak jim peníze vrátili. Ovšem, ne všechny a proto podpisují dluhopis. Ze zbytku peněz se oživuje peněžní oběh a konzum jiných výrobků. Tyto další výrobky představují rozdělení národního důchodu. Nové koupě, nové platby, nové zisky pro bytosti první skupiny, novou produkci, novou distribuci a tak dále a tak dále. Můžeš pokračovat sám.
Teď připravíme nové stanovy. Já bych doporučoval počkat a veškeré reformy zavádět postupně.
Jsem proti. Železo se má kout, dokud je žhavé.
Moje slova.
Správně. Tedy za prvé, ruší se všechny svátky a noční odpočinek.
Schvaluje se.
A za druhé, zakazuje se milovat, zakazuje se mluvit, zakazuje se myslet. Kdo se odváží myslet, bude okamžitě potrestán amputací hlavy.
Schvaluje se.
Můžete kouřit.
Děkujeme.
Navrhuji amputaci hlavy i v případě, že se někdo odváží milovat, pane předsedo.
Schvaluji se.
Za třetí. Ruší se pocity, ruší se vůle, soucit, důstojnost a ostatní nakažlivé defekty zděděné z předhistorické doby. A za čtvrté...
Deklarace Československého zemského sněmu. My, lidé země české, moravské, slezské a slovenské, jsme se usnesli k následujícím návrhům. Za prvé, projevili jsme vůli obnovit nové konfederační uspořádání Československa na základě práva národu na sebeurčení. Za druhé, chceme normalizovat vrozenou rovnost a zákonodárnou moc národů. Za třetí, obnova ústavního pořádku, územní celistvosti, samostatnosti a svrchovanosti. Za čtvrté, navrhujeme uskutečnit shromáždění přirozených zákonodárců. Důvodem těchto návrhů je zamezení porušování lidských práv. Přípravný výbor Československého zemského sněmu 6. července roku 2014.
Счастливаю звездой, лишь взглянув в глаза мои, потерял дар речи ты, и теперь ты словно тень, со мной ходишь каждый день, все твердишь, как заводной, будешь ты моей женой. Всей душой тебя люблю, только замуж не пойду, созданная для любви, но ты замуж не зови. Счастье быть с тобою и быть с твоей любовью, счастье с милым рядом, другого мне не надо. Сердце бьется с песней, с тобой хочу быть вместе. Счастье с милым рядом, другого мне не надо. Сердцем счастлива с тобой, я быть женой, созданная для любви, но ты замуж не зови. Счастье быть с тобою и быть с твоей любовью, счастье с милым рядом, другого мне не надо. Сердце бьется с песней, с тобой хочу быть вместе. Счастье с милым рядом, другого мне не надо.
Jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.